Deel 2. Een bestemming. Identiteit teruggeëis. Hoofdstuk 10. Die breek van die kettings van Duracell. Daar was 'n lang stilte terwyl hulle mekaar omhels. Hulle emosies is intens, maar albei weet dat die tyd aangebreek het. Deur die eons van die ewigheid was vader en seun altyd in noue gemeenskap met mekaar en sou daardie gemeenskap binnekort verbreek word. Die seun van God sou nou sy missie begin om sy menslike seuns en dogters terug te eis. Beide vader en seun het die koste beraam en die risiko's verstaan, maar liefde het hulle gedryf. Vir 'n vlietende oomblik het vader en seun met profetiese oë in die toekoms gekyk hoe sy missie ontvou. Die veragting, die verwerping, die haat, die gespoeg, die geskop, die sweep en die spykers, alles verdof na niks in vergelyking met daardie een verskriklike oomblik, in tyd wanneer hemel en aarde sal stilstaan en die skeiding tussen vader en seun sal aanskou. Die seun sien duisende jare van skuld, lyding, rebellie en waardeloosheid op hom afrol en sien homself soos 'n riet bewe, versteurd deur die wete van sy vader se aangesig wat vir hom verberg was as gevolg van sonde. Die vader is by sy seun in die donkerte, maar vir die seun draai hy self ons gevoel en verlatenheid vir die verskrikking van die dood. Die omhelsing het vervinnig, hoe kon die vader hom oorgee aan hierdie lot? Op 'n dieper vlak het albei geworstel met die moontlikheid van mislukking en verlies oor die mag van sonde. Die seun van God sou die menslike natuur op homself neem en vir Satan, sy aardsvyand, die geleentheid gee om hom te oorweldig. Sukses was nie gewaarborg nie. Hoe kon hulle hierdie gevaarlike risiko aanpak? Hoe kon hulle eers daarin dink? Tog het goddelike liefde hulle aangedryf. Die lang ruspose wat soos 'n ewigheid gevoel het, het uiteindelik geëindig. Hulle het albei besluit om die plan deur te voer. Die seun het tot by die rand van die hemel gestap en vir oulaas na die gesig van sy liefdevolle vader gekyk en toe was hy weg. In hoofstuk 6 het ons na die lang en uitdagende lys gekyk waarmee God moes werk as hy die seuns en dogters van hierdie aarde wou red. In hoofstuk 9 het ons die ontwikkeling van Satan se koninkryk gesien in die hart van die mens en hoe Satan ons regeer deur ons sin van waardeloosheid. Dis hierdie sin van waardeloosheid wat Jesus moes verbreek. Hy moes ons identiteit as kinders van God herverbind en die valse identiteit wat gebore was in die Duracell-boom oorkom. 'N beklemmende gevoel van onheil moes die hart van Satan vasgegryp het toe hy gekyk het hoe die engele die lied van vreugde aan die herders sing van die Messias wat gekom het. Die helder ster wat die wyse manne gelei het na die nederige stal sou geen bydra tot sy troos wees nie. Jy kan jouself indink toe hy na hierdie adellike baba afgekyk het. Hy moes besef het dat daar vir hom 'n groot stryd voorgelê. Dit was nie vir hom moontlik om die rustige kalmte te verbreek wat oor die kind gerus het nie. Iets wat hy nog altyd reg gekry het met elke ander baba. Dit was 'n raaisel. Die kind was van vlees en bloed, maar daar het 'n rustigheid op hom gerus wat Satan nie in staat was om te verbreek nie. Hy het besef dat hy in die moeilikheid was. In Herodes se hart was hierdie onrustige gees gevestig en word ons 'n kykie gegee in die onrus van die donker geesteswêreld. Die gees van onsekerheid wat oor Herodes geheers het, het hom 'n maklike teiken gemaak vir Satan se skok en vrees, veldtog teen die koninkryk van die hemel. Hy sou hom vernietig nog voor die stryd begin, maar die rustige selfvertroue van die baba koning was nie misplaas nie. Voorsienigheid het 'n weg van ontsnapping vir hom voorsien, sodat hy in stryd kon gaan met die heerser oor duisternis en in menslike natuur sy kettings van onsekerheid kon verbreek, wat die verdoemde menseras verslaaf het. Die lewe van Jesus kon opgesom word soos volg. Johannes 8 vers 29. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Dit maak nie saak hoe hard Satan probeer het nie, maar hy kon die gevoel van waardigheid en vertroue nie verbreek nie. Jesus het so onverzettelik vasgehou aan sy seenskap, dat selfs die prins van duisternis ontzag daarvoor gehad het. Satan moes woedend geraak het oor sy vergeefse pogings om Christus te laat sondig. Eindelik was daar iemand wat Satan kon weerstaan, Na 4000 jaar van sukses met elke persoon op hierdie aarde, het Satan in die rotsvaste muur van die siel van 'n mens gekap, wie volkome vertrou in sy seenskap met sy vader gehad het. Seenskap was die sleutel tot oorwinning. Seenskap was die onfeilbare vesting teen die golf van waarteloosheid, wat die mensdom verdrink het. En daarom moet seenskap die fokuspunt wees van die konflik tussen Christus en sy aanvaller. Die dorpie van Nazareth is polsend van opgewondenheid. Nuus oor die doper het baie vinnig versprei. Die voorloper vir die Messias het gekom, en toe die nuus die nederige skrynwerkerswinkel bereik, het Jesus geweet dat die tyd om sy vader te verheerlik aangebreek het. Hy het sy beitel en saag neergesit, sy moeder omhels en vertrek na die Jordaan. Jesus is versekerd van sy seenskap, maar die komende konflik in die woestyn sal hom toets soos geen mag nog ooit getoets was nie. Die hekke van menslike ellende sou op hom oopgemaak word soos 'n damwal wat breek. Jesus sou die volle impak van menslike waardeloosheid in die gesig staar en standvastig en versekerd wees in sy seenskap. As hy standvastig kon bly, sou daar vir die eerste keer iemand wees wat die kettings van die deure sal sou breek. Die voordeel van hierdie oorwinning sou die erfenis word vir die wat in hom glo. Die stryd in die wildernis sou die fondament wees tot die werk van die kruis. Tot watter nut is die offer van vergifnis as die mens se siel nie die kettings van sy waardeloosheid kon verbreek nie? Tot watter voordeel is die mooiste demonstrasie van liefde as geen man, vrou of kind oor die mag beskik om die geskenk te aanvaar nie? Geen. Die waardeloosheid en nutteloosheid van die deure sal moes eers oorkom word en die voordeel van die oorwinning in die hande van die mens geplaas word, sodat almal bemagtig kan word om die weergalose geskenk van die kruis te aanvaar en waarlik te glo dat God hulle liefhet en vergewe het. Die Vader weet wat voorlê en hy sal die hand van sy seun versterk vir die stryd, nie deur magtige vertoon nie, nie deur die gebruik van 'n weermag van wapens nie. Die vyand sou nie so ontmoet kon word nie. Die Vader sou sy seun bemagtig met die beste wapen tot sy beskikking, hulle verhouding. Toe Jesus uit die water opkom met die duif wat neerdaal en die hemele wat oopmaak, het Jesus die hoorbare stem van sy Vader gehoor. Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Hierdie woorde is die skerpste swaard wat die Vader aan sy seun kon gee vir oorlogvoering. Veilig in die woord van sy Vader, sou hy die uitgeslaapte vyand beveg en die boeie van sonde namens ons verbreek, wat ons nooit self sou kon doen nie. Die betekenis van hierdie stelling strek baie dieper as wat ooglopend mag voorkom. Die feit dat God 'n persoon van die menseras aanvaar, bied ongelooflike hoop vir die res van ons. Deur Jesus reik God uit na elkeen van ons en vertel ons dat ons sy geliefde kinders is. As ons ooit sou hoop om die geskenk van die kruis te aanvaar, moet ons eers die kosbare woorde hoor: "Jy is my geliefde kind in wie ek welbehae het." Dit is onmoontlik om 'n geskenk van 'n vyand te aanvaar sonder om die wonder of dit 'n lokval is en of daar enige bybedoeling is, maar 'n geskenk van 'n liefdevolle familielid kan aanvaar word vir dit wat dit is. 'n Geskenk, eenvoudig. Daar is geen manier om die kruis te nader anders as oor die brug van 'n vaste geloof in ons seun en dogterskap van God. Enige ander pad sal lei na wettisisme of 'n lisensie om te sondig. Hierdie woorde vanuit die hemel moes Satan woedend gemaak het, 'n herinnering aan die seun wat hy nie meer was nie. Dit het hom ook herinner aan hoe waardeloos en nutteloos hy nou is. Trots sterf nogtans nie so maklik nie, en Satan het homself begin voorberei om die spervuur van versoekings op Jesus los te laat in die woestyn. Die Bybelrekord sê Jesus was 40 dae lank in die woestyn versoek deur Satan. Ek dink meeste mense sou 10 minute van versoeking oorweldigend vind, wat nog van 40 dae. Satan het 4000 jaar se ervaring gehad, en jy kan verseker wees dat Jesus die merk was van elke wapen uit die hel. Wie kan die diepte van hierdie konflik verstaan? Die hele heelal het hulle kollektiewe asem opgehou terwyl Satan hou verhou op die seun van God gelê het, en ons was vas in die slaap, onbewus van die heldhaftige posisie van Jesus ingeneem het om ons vry te maak. As Jesus hier gefaal het, sou ons almal vergrys gewees het deur die kettings van ons nietigheid, Jesus was ons enigste hoop om die duisternis te verbreek. Dis op hierdie punt waar ek net vir 'n oomblik wil stilstaan om oor hom te mediteer. Wat kan ek anders sê as dat my hart oorstap is van vreugde oor die onwankelbare, onverbiddelike pogings van hierdie magtige prins om ons te help in ons benarde situasie. Dit is soos 'n vader of moeder wat deur 'n brandende huis sou hardloop om sy kind te gaan haal. Hy was amper geestelik vergrys deur Satan, maar hy het nie sy seenskap opgegee nie. Hierdie man veroorsaak dat iets diep binne my wil uitroep. Ek moet iets werd wees. Hy sou nie hierdie deurgemaak het as hy nie werklik omgegee het nie. Hierdie liefde trek my op 'n ander manier wat vir my onweerstaanbaar is. Desniettenstaande die feit dat ek hom weerstaan, dank God, hy is meer vasberade as ek. Toe Jesus op sy mees kwesbaarste was, moeg, honger en alleen, dit wat die mense hom gewoonlik dryf na kompromie, kom Satan by die kern van die strydpunt. As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Matteus 4 vers 3. Oor wat anders sou die toets gaan as oor sy seenskap? Jesus was nie ingelig dat hy 40 dae in die woestyn sou deurbring nie. Die rekord dui nie aan dat hy ingelig was dat dit alles verby sou wees binne 40 dae nie. Hy was steeds in die woestyn en geen kraai het hom kom voed nie, geen manne uit die hemel. Miskien het hy die stem uit die hemel verkeerd verstaan. Jou vader sou nie wou hê dat jy in hierdie toestand moet bly nie. Doen iets daaromtrent, het Satan gefluister. Satan het die medium van aptyd gebruik om Jesus se geloof in sy vader se woord te verbreek. 40 dae vroeër het sy vader gesê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. As Jesus klippe in brood sou verander, sou hy die woord van sy vader betwyfel en daardie twyfel sou genoeg wees om sy identiteit te verwar. Jesus is te gelykertyd ook gevra om iets te doen om sy identiteit te bewys. Om Jesus te vra om klippe in brood te verander as bewys van wie hy is, was 'n direkte deur na die koninkryk van Satan, identiteit deur werksverrigting en prestasie. Hoeveel van ons was nog nie in die lokval gelei om ons waarde te bewys deur ons prestasie nie? Ons offer ons tyd op kantoor, slaap, ontspanning met ons familie en die belangrikste van alles gebedstyd en Bybelstudie op, omdat die druk altyd deur daar is om die hoogste posisie te bereik. Die vraag is hoekom ons onsself so dryf. In baie gevalle glo ek, is dit ons reaksie op die uitdaging. As jy 'n seun of dogter van God is, verrig 'n groot daad om dit te bewys. Is dit jou begeerte om vroegoggend tyd te spandeer saam met God, maar jy raak in gedagte met alles wat voorlê vir jou dag, dat jy net nie daarby uitkom nie, en jy moet uiteindelik 'n kompromie aangaan met 'n 5-minute gebed voor jou besige dag begin? Gebeur dit met jou? Hoekom? As jy aan die einde van die dag vind dat jy nie veel vermag het nie, is jy tevrede en gelukkig of jy voel teleurgesteld en teneergedruk? Raak jy ongeduldig omdat jy tyd mors as jy siek is in die bed, terwyl jy dinge op jou doenlysie kon afmerk? Alles bewys dat ons almal sonder uitsondering glo aan Satan se leuen, dat ons identiteit en waarde bewys word deur wat ons doen. As gevolg van die feit dat die onsekerheidsfaktor in ons diepste weste gevestig is, oorgedra deur Adam en Eva, word ons maklikste teikens gemaak vir die nodigheid om geestelike en verstandelike vye blare te skep om onsself te kleë. 'N Persoon wat geen selfvertroue het nie, sal altyd reageer as sy identiteit uitgedaag word, terwyl 'n persoon wat veilig voel, nie die nodigheid vind om te reageer nie. Dit herinner my aan 'n tyd toe ek saam met my vriend en sy rottweiler gaan stap het. Ons het verby 'n buurman gestap met 'n heel wat kleiner hond. Die klein hondjie het geblaf en gehap en rondom die rottweiler gehardloop om sy aandag te kry. Die rottweiler het nie eers sy kop gedraai om te kyk na die hondjie nie. Dit het vir my gevoel of die klein hondjie sê, "Kom aan, meneer die rottweiler, ek sal aan my eienaar bewys dat ek 'n groot hond soos jy kan aanvat." Maar die rottweiler was verkeerd in wie hy was en het nie eers gereageer op die uitdaging nie. Sou dit enigszins bygedraai tot sy waarde? Dit is presies om hierdie rede dat Jesus die wildernis van versoeking moes ingaan. Die mensdom het 'n persoon nodig gehad wie hom kon demonstreer dat hy glo dat hy 'n kind van God is, eenvoudig omdat God so gesê het en nie omdat hy iets moes doen om dit te bewys nie. Die wêreld het Dawid nodig gehad om die skynbaar onvernietigbare Goliat van waardeloosheid wat ons gebonde hou aan ons sonde en slawe maak van die duiwel. Die storie van Christus se versoeking in die wildernis het inderdaad baie ooreenkomste met die verhaal van Dawid en Goliat. Punt 1. Satan as 'n geestelike skepsel het 'n baie groter voorsprong oor Jesus gehad wat bekleed was met die menslike natuur. 1 Samuel 17 vers 33. Punt 2. Jesus het die hele mensdom verteenwoordig en oorwinning vir Christus het vryheid vir ons beteken. Net so Satan al die magte van die bose verteenwoordig het en oorwinning vir hom het beteken dat ons vir altyd slawe en die kragte van die duisternis sou bly. 1 Samuel 17 vers 9. Punt 3. Jesus was 40 dae in die wildernis terwyl hy die belegings en versoekings van Satan in die gesig moes staar. Net soos Goliat Israel vir 40 dae belerig het. 1 Samuel 17 vers 16. Punt 4. Satan of Goliat het in sy eie krag gekom, maar Jesus of Dawid het in die naam van God gekom om sy Vader te openbaar en die een te vernietig wat die weermag van die lewende God uitgedaag het. 1 Samuel 17 vers 45. Punt 5. Die wapens wat Jesus gebruik het, het swak gelyk teenoor wêreldse standaarde. Hy het geglo in die woorde van sy Vader en hy het dit effektief gebruik om die gees van Satan te bloot te stel. Hierdie ooreenkomste is merkwaardig en ek kan nie help om myself te plaas in die skoene van een wat Israëlse soldate wat by die heuwel gestaan en geluister het na Goliat wat my God beledig, my godsdienst en myself persoonlik. Waar is julle God? Hoekom veg julle nie teen my as hy so sterk is nie? Julle is swak en nutteloos en 'n skande vir julle God. Om vir 40 dae na hierdie skeltaal te moet luister, sou mens neerslagtig maak. Hy is so reusagtig groot. Sy wapens het geskitter in die sonlig van sy monsteragtige stem beledigings uitgeskreeu oor die vallei. Sy situasie het wanhopige gevoel en 'n sinkende gevoel van oorgawe tot slawerny gebring. Is dit enigszins anders vandag? Ons word gekoggel deur Satan oor ons onbevoegdhede en swakhede. Sy versoekings is so sterk en oorweldigend dat ons bly swyg daarvoor en kry ons die sinkende gevoel van oorgawe tot slawerny. Daar is die wat preek dat ons nooit van slawerny bevry sal word nie en dat ons altyd die knie sal buig voor sonde. Wat 'n droewige oorgawe aan die slawerny van sonde. Die seun van Dawid is in ons kamp en hy het ons vrygemaak van die ketings van die duivel. Sy oorwinning in die wildernis van versoeking is oorwinning vir die hele mensdom. Die keuse is joune om Goliat self te trotseer of om in verwondering na die hemel te kyk en te glo dat Jesus jou van die bron van jou versoeking afgeskei het. As jy glo dat jy alreeds die oorwinning het as gevolg van Jesus, eerder as om te hoop dat hy jou sal bevry, het jy die kern van jou geloof ontvang. Ek is so oneindig dankbaar dat die seun van God my bevry het van die mag van waardeloosheid. Hy het die hart van my rebellie en trots verwyder. Hy het my voete op die vaste rots geplaas en geïdentifiseer te word as kind van God. Hy het alle twyfel persoonlik in die gesig gestaar en deur geloof in sy Vader se woord oorwin. Sing en juig saam met my, o seuns en dogters van God. Jesus het die kettinge van die deure sal verbreek en ons aangenome gemaak in die geliefde.